Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. De dødes kult.
Fra Che Guevara-t-shirter til internetmemes med Martin Luther King, så er der noget ved dem, der dør for deres overbevisning. For vores allesammens skyld måske endda. Der er noget ved dem, der klinger specielt. Vi har det med at helgengøre dem, der giver deres liv, eller gennemlever fornedrelse, tortur og modstand i den gode sags tjeneste. Og samtidig har vi det lidt svært med det her billede. I dag taler vi om martyrer som noget, der findes i islamistisk terrorisme, og de der japanske kamikaze-piloter, dem ser vi både som skøre og også mærkeligt ærefulde. Det er indviklet, men spørgsmålet er, om der overhovedet ville have været en kristendom uden martyrerne, altså dem, der gav deres liv for deres tro. De første kalendere var organiseret som dage, hvor vi skulle mindes de døde, og kirken var i de første 1500 år, og er det stadig i den katolske verden, centreret omkring dyrkelsen af de forfulgte, der blev til helgener. Og selv danske stednavne og kirker og byer bærer stadig martyrernes navne. Når vi i dag fejrer Sankt Hans eller synger om Sankta Lucia til jul, så ærer vi altså stadig dem, der døde for troen. Men hvis vi lige fokuserer på kristendommens rødder, så er den altså baseret på mindet om og tilbedelsen af en død mand. Centralt i troen er ikke bare en frelser, der så tilfældigvis er død, men døden i sig selv. I kristendommen så beder man mod korset, man mediterer på Jesu lidelser, og korsfæstelsen er måske det mest malede billede i verdenshistorien. Altså, lidelsen og døden i sig selv bliver dyrket. Det er ikke bare trivielt at kalde kristendommen en døde kult. Jo mere man dykker ned i dens historie, jo mere finder man en grafisk udpensling af død og lidelse som noget helligt i sig selv. Og intet sted er det mere tydeligt end i tilbedelsen af martyrerne. Så i det her afsnit så undersøger vi, hvor ideen om Jesus eget fattede møde med sin egen død kommer fra, og hvad den død betød for de kristnes forhold til forfølgelse. Vi ser på, hvordan kristne blev forfulgt i den tidlige kirke, og hvordan de havde det med at forvandle de her historier om undertrykkelse til historier om sejr. Og så ser vi på, hvordan det måske stadig påvirker os alle sammen, at vi lever i en kultur, der er baseret på en dødsforherligende religion, og om vi stadig kan spore den ophøjelse af fornedrelsen i vores moderne verdenssyn. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jesus er, og hvis man læser det i Lukas evangeliet, er det meget rolig og fattet, død på korset, genopstået, faret til himmels og har startet, hvad der skal blive verdens mest magtfulde religion. Men det er ikke ensbetydende med, at det hele bare var en dans på roser til at starte med. Tværtimod, faktisk var det mere kutume, at man blev forfulgt, straffet og i sidste ende dræbt, hvis du prædikede om Jesus Kristus. Og det første eksempel på en, der blev slået ihjel for at tro på og sprede budskabet om Jesus Kristus, er i Apostlenes Gerninger, hvor Stefanus bliver dræbt. Og Stefanus, han er en, der bliver udvalgt af disciplen til at sprede det kristne budskab, og det gør han helt vildt godt. Så godt, at jøderne bliver rasende på ham, og med falske vidnesbyrd anklager de ham for blasfemi. Og mens Stefanus er under anklage, så holder han et brag af en forsvarstale, hvor han ret elegant, synes jeg, refererer til det, vi kender som historien i det gamle testamente.
af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogen frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes. Vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Ypperstepræsten spurgte da, forholder det sig således? Stefanus svarede, brødre og fædre, hør på mig. Herlighedens Gud viste sig for vor fader Abraham i Mesopotamien, før han slog sig ned i Karan, og sagde til ham, forlad dit land og din slægt, og drag til det land, jeg vil vise dig. Der forlod han kaldæernes land og slog sig ned i Karan. Og da hans far var død, førte Gud ham bort derfra til det land, som I nu bor i. Gud gav ham ikke ejendom i det, ikke så meget som en fodsbred, men lovede at give Abraham og hans efterkommere landet til ejendom, skønt han var barnløs. Gud sagde, at hans efterkommere skulle bo som fremmede i et land, der ikke var deres. Der skulle de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, sagde Gud, og derefter skal de drage ud af landet og dyrke mig på dette sted. I ørkenen havde vor fædre vidnesbyrdets telt, og det var sådan, som han, der havde talt med Moses, havde befalet ham at indrette det, efter det forbillede Moses havde fået at se. Det telt overtog vor fædre, og de bragte det med sig, da de under Josva tog landet i besiddelse, efter de folkeslag, som Gud drev bort foran vore fædre, og sådan var det indtil Davids tid. Han fandt noget for Guds øjne og bad om, at han måtte finde en bolig til Jakobs Gud. Men det blev Salomo, der byggede ham et hus. Dog bor den højeste ikke i huse bygget af hænder. Som profeten siger, himlen er min trone, jorden min fodskammel. Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, siger Herren, eller hvilket sted skulle være min bolig? Har min hånd ikke skabt alt dette?
Her pointerer Stefanus, at jøderne ikke kan finde ud af at holde de bud, som de har fået af Gud. Og det bliver jøderne rasende over, og det Stefanus yderligere siger, at han kan se menneskesønnen stå ved Guds højre side, så bliver det for meget for jøderne, der driver ham ud af byen og stener ham til døde, mens han beder Gud om at tilgive dem for den synd, de er i gang med nu, som er at dræbe ham. Og således bliver Stefanus den første, og igen dør meget roligt af fattet, og den første i en lang række af martyrer, der bliver dræbt på grund af deres kristne tro. Der er også andre, og det bliver også nævnt i apostlenes gerninger, der ligesom må lide den her død. En af Jesus' nærmeste disciple, Jakob, bliver henrettet ved at få hugget hovedet over. Og Paulus, der selv både bliver forfulgt og stenet, skriver, eller nærmest retter, hylder Thessalonikerne for deres omvendelse, som de i den grad også må lide for. Christian, hvorfor er den her lidelse så vigtig en del af at være kristen?
Ja, det er nemlig allerede her i Apostlenes Gerninger, at vi får introduceret ideen, at man dør for sin tro på Kristus. Og for lige at sætte sådan konteksten op, så kan man sige, at Apostlenes Gerninger er skrevet af forfatteren til Lukas evangeliet. Vi regner med, at det cirka kommer 90 år efter Kristi fødsel på græsk, og Lukas han har det som sit opdrag, som han siger i starten af Lukas evangeliet og sammenfatte det, han mener er den sande historie, ikke bare om Jesus og hans virke, men også om den allertidligste kirke. Lukas evangeliet vil på en eller anden måde gerne have alle med. Han forener alle uenighederne. Der er både en fortælling om jomfrufødslen, men der er også et bud på Jesus, der i og for sig først bliver hellig i det, han bliver døbt af Johannes Døberen, og der er ligesom en masse forskellige spor i Lukas, der alle sammen er med. Vi har også både beskrivelsen af de tidligste kristne efter Jesus er død, altså Peter og den sådan Jerusalemkirken, som man må sige er meget jødisk, men vi har også Paulus, som er en stor helt for Lukas, som i denne her version er venner med Peter og de andre, og alle er i og for sig enige. Alt er godt. Det, Lukas gerne vil komme med billedet af, er en sammenhængende kristendom, hvor der er en klar idé om, hvad der er sandheden, men som også viser en kirke i harmoni i begyndelsen.
Ja, altså det hele var planen, ikke? For starten.
Det hele var planen, og nu har vi jo altså Paulus' breve, og der kan vi se, at det er jo ikke rigtigt sådan, det er. Paulus, han harcelerer mod de her tidlige apostle og vrænger af dem og kalder dem superapostle og alt muligt. Og vi kan se på Paulus' egen breve, at han har været uenig med dem i mere end bare småting. Så det vil sige, Lukas er ikke sådan så pålidelig, specielt når det kommer til apostlenes gerninger. Men det er den eneste fortælling, vi har om de første år her, ud over Paulus' breve. Så det, når vi kommer til historien om Stefanus, så er det også meget vigtigt at forstå den som en del af en fortælling. Og det er en meget, som du siger, han dør også ligesom Jesus meget roligt og fattet, og det er der nok en grund til. Vi hører om Stefanus, der blev henrettet, så hører vi om Jakob, der får vi bare en enkelt linje. Han blev henrettet under endnu en Herodes, det er ikke den samme Herodes, som dræbte alle spædbørnene, og det er ligesom Stefanus, der bliver modellen for en martyrs død, fordi i modsætning til fortællingen om Jakob, så får vi virkelig et narrativ om en mand, der ikke vakler i troen selv til det sidste, og ender med at tilgive sine bødler, i det han bliver stenet til døde.
Og altså, det er superhelteoverskuddet.
Det er det, og det vi også får billede af, det er, at han faktisk bliver belønnet i det næste liv, fordi han ser i det, han dør, ser han ligesom den plads, han skal have bagefter. Så det vil sige, det her det er en del af Lukas' forsøg på ligesom at komme med en samlet fremstilling, der både forener Paulus' vilde idéer om en ny måde at tænke kristendommen på, Jesu lære og hele den visdomstradition og det opgøret med jøderne og samtidig den tidlige kirke i Jerusalem, og også virkelig en grundlæggelse af martyrbegrebet.
Og jeg synes faktisk, at der er en spændende sekvens. For lige inden vi møder Stefanus, så er der en mand med navn Gamaliel, der har nærmest sådan lidt en forudsigelse, skulle man til at sige. Han siger i Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 38, omkring de her kristne. Hold jer for disse mennesker og lad dem gå. For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det for hinanden. Men er det for Gud, kan I ikke fælde dem. Kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud. Og pointen er lidt, at han nævner nogen før, som også har gjort oprør, og det er ligesom, det er gået galt, og det er også gået galt for, altså både for personen, der har ført det an, men også for dem, der ligesom har fulgt med. Og jeg tolker det som om, at pointen er her, at han siger til jøderne, I skal bare lade dem være, fordi hvis I begynder at slå på dem, så kan det faktisk bide jer lidt selv i halen.
Ja, ja, helt klart, helt klart. Og man kan sige, det er, Gamaliel bliver fremstillet som en ældre, skriftklog rabbiner, som ligesom er klog nok til at se, hov, de har måske fat i noget, de her kristne, ikke? De kan sgu ikke være helt sikre i deres fordømmelse af denne her nye kult.
Og jeg tolker det også som om, at der også er en taktik, hvor det er, at det er bedre at tige dem ihjel, end at reelt at slå på dem. Jeg tænker, om kristendommen havde eksisteret, uden at jøderne og de andre havde forfulgt dem og skabt de her martyrer. Altså, det kan jeg ikke lade være med at tænke på.
Nej, det er jo virkelig det store spørgsmål. Og du er fuldstændig ret. Hele pointen med Gamaliel er central. Det er også ham, der efter sigende skulle, ifølge Apostlenes Gerninger, har uddannet Paulus, som jo har en statistrolle i steningen af Stefanus, hvor han står og...
Ja, ja, han står lige til sidst der, ja.
Og holder deres overtøj, ligesom, ikke? Altså, det er som en slags sådan assistent i denne her stening, før han selv får en åbenbaring og bliver omvendt, selvfølgelig. Men det her, det skal man forstå i en større kontekst. Lukas, som sagt, hans tekst er, i modsætning til for eksempel Matteus evangeliet, helt klart henvendt til det, de kristne vil kalde hedninge, eller grækere, som vi jo nok vil forstå som romeriet, altså det vil sige kristne, der ikke er jøder. Lukas han sammenfatter ligesom alle de her traditioner i sin tekst, og forsøger på en måde at genfortælle historien om den første kirke i en version, der viser, at Peter og Paulus er på samme side, der er ingen magtkamp i kirken osv. Og så er der en insisteren på at fremstille den romerske autoritet som fornuftig, og kristendommen som venligt stillet over for den. Og det er lidt interessant. Det vil sige, at for eksempel, hvis du går tilbage i korsfæstelsesberetningen, så er Pilatus i Lukas evangeliet en romersk autoritet, der slår fast flere gange, at Jesus altså ikke har gjort noget galt. Det er jøderne, der vil have ham korsfæstet. Det er ret unikt for Lukas evangeliet, at Pilatus simpelthen tre gange siger, jamen han har ikke gjort noget, denne her mand. Og så ender det med, at han jo siger, okay, jamen hvis det er det, I vil, så må I vel dræbe ham, men det er it's on you, kan man sige, ikke?
Ja, han vasker sine hænder, ja.
Igen talte Pilatus til dem, da han helst ville løslade Jesus. Men de råbte tilbage, korsfæst ham, korsfæst ham. For tredje gang spurgte han dem, hvad ondt har denne mand da gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf. Derfor vil jeg løslade ham, når jeg giver ham en revselse. Men de pressede på og forlangte med høje råb, at han skulle korsfæstes, og deres råb sejrede. Så besluttede Pilatus, at deres krav skulle efterkommes. Han løslod ham, de krævede, ham, der var kastet i fængsel for oprør og drab. Men Jesus udleverede han, så de fik deres vilje.
Det er en fortælling, der har givet mere mening i de græstalende byer, hvor evangeliet er blevet læst, end i Jerusalem, kan du godt forestille dig. Det er jo svært at stå midt i Jerusalem og sige, ved du hvad, det er jeres skyld, romerne er de gode. Altså på det tidspunkt i 90, der har romerne lige smadret det andet tempel. Romerne er ikke populære, og her får vi så et evangelie, der faktisk siger, nej, romerne er faktisk meget fornuftige.
Og det er for at nå ud til grækerne, altså nå nordpå, så at sige.
Man kan sige, det er skrevet i den sammenhæng. Det er skrevet i den sammenhæng, hvor, okay. hvor jøderne har været noget, der var langt væk tilbage i tiden, og som, som Jesus helt klart skiller sig ud fra, og som de kristne skiller sig ud fra.
Mm.
Der har vi noget lidt interessant her. Grækerne, eller de romerske borgere, eller hvad vi nu skal kalde dem, de har kendt til en historie om den klogeste og viseste af alle mænd, en tænker ud over alle tænkere, der blev dømt uretfærdigt ved en retssag, og i stedet for at flygte, så valgte han at blive og modtage sin straf, fordi han havde prædiket en fredelig overholdelse af lovene, og fordi han mente, at hans død ville hele det samfund, som han sådan elskede. Og denne her lærte mand, han blev rådet af sine følgere, sine disciple, kan man sige, til at kæmpe for sit liv, men han brugte i stedet for sine sidste timer, efter han var blevet dømt, til at belære dem om sjælens udødelighed, før han i denne her historie drak det glas med gift, som han var blevet serveret. Og den person, jeg taler om, er selvfølgelig Sokrates, altså som Platon beskriver i sine bøger, sådan omtrent antikkens største filosof og en helt, der gav sit liv på den her måde. Han gik roligt og savligt til sin død, i håbet om, at han derved beviste en filosofisk pointe.
Ja, det er sjovt. Den kan jeg godt lide, den sammenligning.
Det er ret interessant. Det er det så 500-600 år før. Så har vi så stoikerne efter ham, en anden græsk skole af filosofi, der så døden med meget kølige øjne, hvor en stor del af deres lærer var at forberede sig på at møde døden, ligesom man mødte alt muligt andet i livet. Seneca, som er en af de store stoiske filosofer, der levede samtidig som Jesus, skrev altså om, hvor vigtigt det var at øve sig på ikke at frygte sin død. Marcus Aurelius, der skrev lidt senere, men også var historiker, skrev et sted, at den, der har levet langt, og den, der dør hurtigt, de mister det samme. Så du kan sige, det er sådan en slags filosofisk, saglig tilgang til sin egen død, og hvor det at gå roligt ind i sin egen undergang, det ligesom er sådan en dyd i sig selv. Det var ligesom i luften, kan man sige. Og der kan du pludselig se, at Lukas' afbildning af Jesus død, den er af denne her støbning. Det er hos Lukas, og ikke hos de andre, at Jesus han har overskud til på vejen op til Golgata at stoppe op og trøste de grædende kvinder på vej til korsfæstelsen. Det er hos Lukas, at han beder Gud om at tilgive dem, der altså sømmer hans hænder fast til en planke. Ikke?
Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bagefter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den 9. time, fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flingedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst,
Fader, i dine hænder betror jeg min ånd og ånder ud. Så det vil sige, hos Lukas har vi denne her idé om Jesus som sådan en vis læremester, der i det, han står over for sit eget endeligt, har overskud og filosofiske pointer op i ærmet og plads til ligesom at bede Gud om at tilgive dem osv. Og så kan du pludselig se, når vi så ser historien om Stefanus, så er det jo helt klart i samme ånd. Han bliver beskyldt, han kommer med en lang tale, han kommer med et indlæg, der opremser hele den jødiske historie, og så forklarer han, hvorfor de tager fejl. Ikke, ikke noget med, nej, lad være, du ved, jeg vil ikke dø, noget som helst. Der er ikke noget af det der. Der er ligesom sådan en anklagetale, og så, så da de så stener ham, så siger han, Gud hjælp mig, tilgiv dem, lige før han dør.
det vil sige, at vi er ude sådan, ligesom når vi har en anden film, som bliver genindspillet på amerikansk, hvor vi kalder det sådan en amerikanisering, som er sådan, der kører vi lidt mere patos og sådan noget. Så her er der måske nogen, der har tænkt, okay, vi skal lige versionere den til det græske, romerske publikum.
Jeg tror, det har virket logisk. Jeg tror, det har virket logisk for Lukas, som har siddet i et græsk visdomszeitgeist, sådan en græsk idé om hvad ædle mænd gør. Og så har han hørt historien om Jesus, der er blevet fornedret og død. Og så har han ikke kunne koble det op på ideen om guderne som nogen, der tager hævn, eller som om kejseren, som dem, der kæmper for deres egen skæbne. Og han har heller ikke kunne koble det op på ideen om en almægtig Gud, der ligesom straffer dem, der står og kigger på. Men det har givet mening at forstå Jesu død som, det er endnu en af de her store mænd, der går sin død i møde med ophøjet pande, fordi at han ved, at hans hjerte er så rent, og hans sag er så klar. Altså, vi ved jo ikke, om det er Lukas, der sidder og fundet på alle de her detaljer, eller om det er sådan, man har begyndt at tale om Jesus i det her miljø. Lukas, han samler ligesom ind. Og så tror jeg også, at han binder nogle sløjfer og du ved, retter til her og der. Men jeg kan sagtens forestille mig, at det har været det billede, han har. At for ham, i det her miljø, der har det ikke været historien om, at Jesus han tvivler til sidst og hænger der og tænker, åh nej, hvad er det dog, jeg har rodet mig ud i? Men her er ideen, at fordi det selv Sokrates, han sidder jo helt stoisk med jordens oprindelige forstand nærmest, og tager imod det. Og det tror jeg, det er blevet den fortælling. Men det, der er jo bare interessant for os, det er, at vi her ser en kim til en fortælling, der ligesom går igen senere. Ikke? Altså, allerede hos Paulus ser vi ligesom tendensen til, at de kristne forstår sig selv som forfulgte, og at lidelsen ligesom er en del af deres prøvelser. Fordi vi har jo Jesu lidelse som et centralt. Altså, det er ligegyldigt, om han græder undervejs, eller om han er stoisk undervejs, så er det ligesom en fuldstændig central del af kristendommen. Men det, vi ligesom får introduceret her, det er den der rolig måde at møde sin eftertid på. Og det, vi så ikke har med Sokrates, det er på samme måde, det er her hos historien om Stefanus, ideen om, at selv hans følgere kunne ligesom være i Jesus på den måde. De kunne tage den, den ro på sig, den her tro, og så kunne de faktisk hoppe over til den anden side. Altså det er nærmest det, der er simpelthen bedre i det næste liv, på en eller anden måde, ikke? Så Stefanus, han bliver sådan en, han begynder at blive dyrket, og vi ser sådan en kult til Stefanus, som vi kan se allerede 100 år efter, der begynder man at se den nævnt. Og en kult, det vil altså sige, at folk, de beder til Stefanus, de måske endda tænder et lys, det er det, man vil kalde ofre i alle mulige andre religioner, det må vi bare ikke kalde det i kristendom. Og så ser vi i det 5. århundrede, at hans knogler på mirakuløs vis, Lauke, bliver fundet, og her kommer vi tilbage til din lille, aside før. Der er en præst, der hedder Lucian i Palæstina, lidt uden for Jerusalem. Han drømmer en nat, at en gammel, skægget mand taler til ham. Og den gamle mand finder han ud af, at det er sgu ingen andre end Gamaliel, som jo var til stede der. Og Gamaliel, den her gamle rabbiner, ifølge legenden Paulus' lærer, det har han højst sandsynligt overhovedet ikke været i virkeligheden, han fortæller præsten Lucian i den her drøm, at han faktisk tog Stefanus' knogler og gemte dem. Og han fortæller ham også, hvor han skal grave dem op, så Lucian, han sætter en kæmpe ekspedition i gang. De finder graven, og da den bliver åbnet, så spreder der sig en duft så sød, at ingen nogensinde havde duftet noget så sublimt.
Det vil jeg sige, det tror jeg ikke på.
Og det vil du forstå, Lauke, at det er et klassisk tegn på, at det er sande relikvier, som det hedder.
Ja, det er rigtigt.
Så det vil sige, det er faktisk noget, vi ser igen og igen op igennem historien, at denne her vidunderlige duft, altså du kan ikke forestille dig noget så sødt, som den her døde mands knogler. Det er simpelthen et bevis på, at de har fundet Stefanus' knogler. Og mange af dem, der var med til at grave dem ud, de bliver simpelthen kureret på stedet for syster og feber, og der var en, der har hovedpine, og der er nogen, der havde nogle blødninger og sådan noget der. Og det, der jo, kan man sige, er lidt interessant, det er, at vi går fra ideen om, at der er mange forskellige guder med mange forskellige små aldre og små ritualer her og der. Mm. I teorien så kommer den her nye monoteisme, kristendommen, og erstatter det. Men det, vi jo virkelig ser, er, at vi går fra en slags politisme til en anden slags politisme. For pludselig
Jamen, det har altid undret mig faktisk lidt, at den der med både og, vil jeg sige, fordi jeg tolker ikke, som om det er mig selv, der laver noget guddommeligt som sådan.
Nej, men det vil du se, for det begynder de jo at gøre, og du kan jo blive helbredt af dem, og de laver mirakler, mens de lever.
Ja, det er rigtigt
nok. Så man kan sige,
men de bliver jo ikke beskrevet sådan.
Nej. Altså, det er sjovt, fordi vi er inde i et definitionsspørgsmål, som piller lidt ved hele vores idé om religion. I den kristne fortælling, så er det vigtige jo, som vi har talt om før, det er tro og overbevisning. Det vil sige, hvis vi ved, at der kun er én Gud, og alle de andre, de statister, så er vi på papiret stadig monoteister. Det, der er nyt, kan man sige, det er, at der er et nyt fokus, og det er her, du bliver glad, Lauke, på lidelse. Lidelsen er pludselig, vi går fra guder, som giver os frugtbarhed og god høst og god jagt, til den her kristne formulering af, at det er nedgørelse og tortur og henrettelse i sig selv, der er en sejr.
Og det er helt vildt vanvittigt, hvordan de fordrejer den over på at gøre det til en sejr.
Jamen man kan sige, at vi får sådan en kobling af denne her stoiske død, altså denne her død med åben pande og tårer i øjnene af glæde. Og så bliver den koblet med den jødiske monoteisme, og denne her idé om sådan en menneskelig Gud, der dør for vores skyld. Men det, der jo er vigtigt for, at han skal dø for vores skyld, der må være en grund til det, hvorfor i alverden er vores Gud død. Men Paulus er jo den, der siger, hvad betyder det? Det betyder, at han betaler for vores synder, fordi vi alle sammen allerede er syndige. Og, det, altså, og hvis han skal betale, altså Jesus, og dermed også martyrerne, så bliver det nødt til at gøre ondt. Fordi hvis ikke det gør ondt, så er det jo snyd. Altså hvis Jesus ikke egentlig lider på korset, så er det jo bare et show. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvis han skal betale i lidelse, så bliver han sgu også nødt til at lide. Så det er en masse idéer, der vivler sammen her.
Altså, det er vel Gud, der bliver menneskelig. Altså, det er vel det, der er pointen, ikke?
Det er vigtigt, at Gud bliver menneskelig. Gud er almægtig, men han er blevet til Jesus, eller har sendt Jesus, og han lider på korset. Han lider for vores skyld, for at betale vores syndsregnskab, sådan at vi ikke behøver at gøre det. Det vil sige, at det er ikke bare det, at han dør. Det er selve lidelsen i sig selv, der bliver guddommelig. Du sagde det før, hvor er det dog bizart? Hvorfor er det dog, man begynder at fokusere på døden som noget godt og sådan noget her? Så skal du bare lige huske, at på det her tidspunkt i antikken for 2.000 år siden, der dør 45% af alle mennesker, før de er 5 år gamle. og gennemsnitslevealderen ligger på omkring 40 år. Det vil sige, døden er en fast del af folks liv. Der er ikke nogen, der dør glade og lykkelige af alderdom, som jo 90 år. Jo, der er måske en her og der, men grundlæggende så det, man dør af, det er ulykke og sygdom, fornedrelse, krig, mord, hvad som helst. Ikke? Hvis du samtidig kigger på, hvem det ved vi lidt om, hvem de tidligste kristne var, jamen det var jo ofte fattige. Det var ofte set ud som om kvinder. Der var en meget stor tilslutning af kvinder i begyndelsen. Altså dem, der virkelig ikke havde nogen plads eller magt i samfundet. Og det var arbejdsfolk. Det var folk, der ligesom levede af deres håndarbejde. Så som man kan sige, som en historiker har skrevet det, de her mennesker, de levede under korsets skygge lang tid før Jesus var der. Altså de levede med truslen om henrettelse, om mord og om fornedrelse. Så det vil sige, for dem at overtage ideen om, at døden er et stadie til noget andet, noget bedre. Det er ikke, fordi de har siddet i deres for fede lejlighed med deres Netflix and Chill og deres, nemlig.com abonnement. Og så har de tænkt, ved du hvad, det kunne være, det var federe at dø en smertefuld død. Det er ikke der, det kommer fra. Det kommer fra nogle mennesker, som virkelig har levet et hårdt liv, og hvor døden og lidelsen pludselig får en mening.
Fordi den er en uundgåelig realitet.
Den er en uundgåelig realitet, og derudover så bliver den meningsfuld på denne her sammenhæng. Det vil sige, for os kan det virke meget morbidt. Det kan virke meget ekstremt pludselig at skulle være så forhippet på, at døden er noget godt i sig selv. Selv hvis man godtager en eller anden form for kristen idé om, at der er et efterliv eller en bedre eksistens på den anden side, så kan man sige, at den måde kristendommen i den tidlige kirke altså fetisherer døden på, kan virke meget ekstrem. Og det tror jeg, man bliver nødt til at se i den her kontekst, at døden er der i forvejen. Altså det er ikke noget nyt. Det, der bare er nyt, det er det der med, at den pludselig bliver meningsgjort. En af de vigtigste kristne budskaber, kan man sige, i forhold til Jesus som sådan en lærermester, er jo, at vi skal efterligne Jesus. Men når vi skal efterligne Jesus, så er det jo ikke bare hans udtalelser og hans lære. Og det er ikke bare Jesus som sådan en åndelig vismand eller hellig profet. Og det er ikke bare hans fortælling om at hjælpe de svageste, som at være tro over for Gud og elske hinanden, som vi elsker os selv. Nej, hvis vi skal efterligne Jesus, så bliver det også igennem lidelsen, at det kan ske.
Så er det derfor, Stefanus er så vigtig, som at det var også et bevis på, at jeg kan dø ligesom Jesus?
Lige præcis. Og hvis du ser på helgenerne, altså martyrerne, sådan meget groft op igennem historien, så er de kendetegnet to ting. At de ofte afbildet som nogen, der hjælper de svageste, altså lever som Jesus, ofte imod en grusom overmagt, og at de dør for deres tro. Altså det er begge dele, der skal til på en eller anden måde. At de dør for deres tro, men man taler om, at lidelse i de første århundrede her efter Kristi fødsel bliver fuldstændig sådan omkalfatret i antikkens bevidsthed. Altså fra at være et tegn på nederlag, noget der skal undgås, du ved, de rige er de heldigste, det er dem guderne bedst kan lide, til at være noget, man er stolt af og viser frem.
Så hvis du kan krydse de to af, og det er jo derfor, du nævnte Che Guevara og Martin Luther King til at starte med, altså du kan krydse de to af, så er du ligesom, så har vi en martyr.
Så har vi en martyr. Det er lige præcis rigtigt. Og det, der jo er så bizart i det er, at i kraft med af, at de kristne så bliver undertrykt, der hvor romerne begynder nemlig at slå ned på de kristne, fordi de simpelthen ikke vil melde sig ind i samfundet, sådan som folk ser det, så er det meget sjovt og vildt interessant, at romerne jo er overbevist om, at de faktisk vinder. Altså hver eneste gang, de aflever en kristen, så er de jo ved at vise de kristne, hvor magtesløse de er, og hvor meget de tager fejl, og hvor hjælpeløs deres Gud er. Men de kristne ser det på en helt anden måde. Hver eneste gang, der bliver aflivet en kristen martyr, så bliver det paradoksalt nok til en historie om, at Gud lever, at kristendommen er den rigtige tro, og at de faktisk har ret. Og det er den dynamik, det er sådan en fælde, man kan sige, det romerske imperie går ind i, fordi de tror simpelthen, at de er, jo flere de får taget livet af, jo mere får de udslettet den her nye tro, og i virkeligheden så bliver den stærkere og stærkere og stærkere med de her historier.
Men så lad os prøve at definere det her begreb, en martyr. Jeg ved ikke, om det står eksakt i Bibelen, som altså ordet martyr, men der er i hvert fald noget interessant. I Lukas' beskrivelse, hvor vi ser Jesus død, så er det jo sådan en pacifistisk. Stefanos måde at dø på er den meget den samme, ikke? Altså, det er irriterende fattigt, man er i situationen, når man bliver stenet.
I stivnakkede og uomskårne på hjerte og ører, I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige ville komme, og I er blevet hans forrædere og mordere. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Der skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad. Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst. Herre, tilegn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så han hen. Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligklage over ham. Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor er det, at Jesus ikke bliver beskrevet som en martyr, fordi hvis han død er tilsvarende Stefanos død.
Det er fordi Jesus er Gud. Altså, du vil sagtens kunne argumentere for, at Jesus var en martyr. Hvis du ser ham som en profet, der dør for sin tro, jamen så er han jo per definition. Men hvis vi lige kommer til hvad en martyr er, det er et godt spørgsmål, fordi vi ser ligesom anden sporing til det i det gamle testamente. Altså det hele, så du var inde på en fuldstændig rigtig beskrivelse, selvopoffrelsen. Altså det der med, at man giver sig selv. Altså første gang, man måske sådan rigtig får det udfoldet, det er i oprøret mod Seleukiderne i 167, hvor vi får de her historier om jøder, der pludselig dør, fordi de er jøder. Altså det her med, at fordi de ikke vil spise gris, så bliver en hel familie slagtet. Og det bliver sådan et billede, som man begynder at tage med sig i det makabæiske oprør, men også senere i den jødisk-romerske krig. Det her med, at dem, der var villige til at gå fattet ind i en undergang, bliver sådan et billede for jøderne på en martyr. Men det er ofte forbundet med krig. Altså, det er ofte forbundet med ofre i krig, kan man sige. Så der ser vi sådan ligesom begyndelsen af det. Men i den kristne fortælling, så bliver det en fortælling om forfølgelse som sådan. Altså en forfølgelse, ikke så meget en krig om områder, men simpelthen en forfølgelse på grund af tro 100%. Og der kan man sige, for ikke særlig lang tid siden, altså bare sådan noget i det 18. århundrede, så var man ret overbevist om, at kirken blev forfulgt de mange, mange første år. Lidt ligesom du kom med en beskrivelse på baggrund af apostlenes gerninger i starten, indtil de ligesom blev den officielle romerske religion. Ideen var ligesom, at kristne måtte leve i skjul, og at romerriget dræbte tusinder og atter tusinder af dem i sådan en non-stop forfølgelse af Jesus og frem, og at kirken faktisk var ved at forsvinde. Og det mener man ikke i dag. Det er ret sjovt. Altså, jo mere man er gået ned i
nu
det...
Nu synes jeg, du har brugt 1,5 år på at forklare mig, at de blev forfulgt.
Der kommer en forfølgelse, men, okay. Men som jeg også tror, jeg sagde, så er hele pointen lidt, at den er der sådan her og der, indtil den virkelig bliver sat ind 300 år efter Kristi fødsel. Men kirken er... Det er lidt sådan en fantasi om, at alle var ude efter de kristne, hvor i virkeligheden er svaret nok, at i begyndelsen var der ikke nogen, der anede, hvem de kristne var. I første 100 år, så troede man, det bare var nogle flere jøder, en anden slags jøder, og de der jøder, dem kunne man sgu alligevel ikke holde styr på, sadokæerne, farisæerne og essenerne og alt det der. Så det var sådan ligesom, hvad det var. Og jøderne havde faktisk en ret speciel plads i det romerske rige, fordi at man så dem som en elgammel religion, som havde deres egne regler og deres egne måder at samles på, og det var noget, man på en eller anden måde respekterede i Romerriget, fordi at man var vant til flere religioner, samtidig med, at man synes, de var skide irriterende, og også slå ned på dem virkelig, virkelig hårdt, når der var brug for det. Men det var mest af politiske grunde, og det er det, jeg prøver at lave den distinktion. Indtil cirka år 250 efter Kristi fødsel, så ser man ikke, for eksempel, at romerne forbyder kristendom. Altså, det er ikke sådan, det finder sted. Og selv da, 250 efter Kristi fødsel, så er det i forhold til sådan nogle lovbrud. Altså, man kræver, at alle skal ofre til kejseren for rigets skyld, og det er fordi Romerriget gennemgår en krise på det tidspunkt. Og så tænker man, okay, alle skal lige huske at ofre til Romerrigets guder, fordi vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Og der nægter de kristne. Og det fører til
jøderne.
De nægter også, og det vil sige, det er meget vigtigt at forstå, at når de kristne bliver forfulgt, så er de ikke alene. Altså manikæerne bliver også forfulgt, de jøderne bliver også forfulgt. Alle dem, der ikke kan passe ind i systemet, de bliver forfulgt. De bliver ikke forfulgt, fordi man siger, kristendommen er ondskaben selv. De bliver forfulgt, fordi de ikke passer ind.
Ja, så man forfølger dem ikke, fordi de er kristne. Man forfølger dem, fordi de ikke accepterer romernes guder.
Efterhånden bliver man træt af de kristne. Ligesom romerne er træt af alle mulige andre, så er de træt af de kristne. De er træt af, at de kristne, de ikke er med til festerne, de er ikke med til kulturelle begivenheder, de er ikke med til at støtte op omkring projektet, kan man sige. Og det bliver man træt af, og det vil sige, at...
Så det er den der skøre fætter, man inviterer med, men som siger nej, og så står udenfor og råber ved siden af.
Og det vil sige, at hvis du i en by i Nordafrika er i en handelsstrid med en, og han tilfældigvis er kristen, så kan du bruge det. Så kan du gå op til guvernøren og sige, ved du hvad, jeg tror ikke ham der, han har givet ofre til guderne. Så hvis det, vi ser op undervejs, det er, jo, de kristne er outsider på en eller anden måde, men vi har ikke den der blokundertrykkelse, som man ofte forbinder med det. Det er meget vigtigt at fortælle, at ideen om at dø for sin tro, altså virkelig florerer i kristne miljøer. Der er rapporter om kristne lauge, som ankommer i grupper og melder sig til henrettelse hos den romerske prokonsul. Og der er sådan en fortælling om, det er Tertullian, der beskriver det, hvordan prokonsulen her sådan giver dem noget ræb og sender dem væk. Altså det er sådan, simpelthen synes, det er for vildt, det her. Ikke? Et andet sted i et brev til en romersk prokonsul i 217, skriver han, at vi kristne, vi flygter ikke fra mødet med din vrede, vi kommer frivilligt til dommen, og fordømmelse gør os gladere end frifindelse.
Ja.
Hvis man snakker om, at folk de gør sig selv til ofre, så får det ligesom en anden dimension her, ikke? Og Eusebius, som vi var i gang med før...
Kirke, det er sådan helt tegneserieagtigt.
Det er det. Altså. Kirkehistorikeren her, han fortæller blandt andet historien... Han begynder virkelig at kunne fortælle historien om alle de her martyrer. Han fortæller historien om Polycarp, der var biskop i Smyrna. Der er fortællingen om, hvordan at de lokale, de vil simpelthen bare gøre det af med Polycarp, de her hedninge. Og det sjove er, at de råber, hvor er ateisten? Og det elsker jeg, at fordi at de kristne blev simpelthen set som ateister, fordi de troede jo ikke på guderne. De troede jo kun på sådan en gud, der var sådan lidt svær at definere, og han var død. Og så det vil sige, at... anyways, det er en lille detalje.
Gud, det er interessant.
Ja, så Polycarp, han flygter ikke selvfølgelig. Han, selvom hans venner gerne vil, han skal, han fortrækker til, get this, en have, hvor han tænker over sin skæbne. Det har du måske et ekko af Gethsemane der.
Aha.
Han tilbyder endda sine fangetager et måltid. Da han skal fragtes til sin henrettelse, bliver han reddet ind på et æsel. Ham, der dømmer ham, Lauge, hedder Herodes. Og jøderne, de vil virkelig gerne have ham dræbt. Og da han skal brændes, kalder han sig selv et brandoffer. Og altså i samme sprog, som han hentede til Isak. Og da de skal binde ham op på bålet, så siger han, I behøver ikke binde mig. Fordi jeg kommer ikke til at flygte. Altså, jeg kan sagtens klare det. Og da de så sætter ild til bålet, så danner flammerne en sådan beskyttende krans omkring ham. lidt ligesom, du ved, i Daniel inde i ovnen der, i Daniels venner i Daniels bog. Og derfor må de simpelthen tage ham ud af bålet og stikke ham ihjel med et sværd. Og da de så smider hans lig på bålet bagefter, så springer folk ind efter hans knogler, altså de her kristne, fordi at de ved jo, at de kommer til at være hellige, og der, de dufter så godt, osv. osv. Mm. Og det, der ligesom er interessant med de her fortællinger, det er, at dramaet bliver ikke om de dør, for det ved vi, de gør. Det er ligesom derfor, de er med. Det spændende, der sker med dem, er ligesom, hvordan de dør, og hvad de må siger. Det bliver virkelig opfindsomt. Du har Sankt Lucia, hun vil ikke giftes med en hedning, så hun får øjnene gravet ud og et svær op igennem maven. Ikke? Og vi har Sankt Eustatius, der bliver stegt inde i en tyr af bronze sammen med sine børn og sin kone.
Men det er jo interessant i sig selv, det er, at ja, vi ved godt, de er døde, men så, og det er ligesom det, vi har. Vi ved, der er en masse, der er døde, så forherliger vi det, for det er det, vi har.
Ja, du kan sige, at det bliver selve. Det er lidt ligesom det en horrorfilm, ikke? Hvor det er jo ikke det spændende. Hvis monster bare kommer ind og slår dem i hovedet på samme måde hver eneste gang, så er det faktisk ikke så spændende. Det spændende er, om de kommer ind i maven på dem, eller ud af øjnene, eller om de spiser deres hånd, eller om de bliver kvalt, eller hvad der nu sker. Ikke? Altså, vi har Sankt Vincent, han bliver grillet, han overlever heldigvis, og han dør først, da hans sår så bliver åbnet i en celle fyldt med potteskår. Eller vi har Sankt Laurentius, der også bliver grillet langsomt, men han er kendt for at råbe, vend mig nu, når han havde fået nok på den ene side, ikke?
Men det er en horrorfilm, hvor de gerne vil dræbes.
Det er en horrorfilm.
Altså, det er lige før, det.
Det er en horrorfilm, hvor de gerne vil dræbes, og hvor dem, der lider ude i det virkelige liv, de på en eller anden måde finder en styrke i deres, styrke, kan man sige. Ikke?
Men hvorfor gør de det? Er det fordi, at de har det rigtig, rigtig dårligt selv? Eller?
Jamen som sagt, det tror jeg er en stor del af det, at de første kristne er som sagt dem, der ligger lavest i samfundet. Dem, som ingen magt har. Og så er de endda blevet medlem af denne her kult, der heller ikke har nogen magt, og som alle synes er mærkelig. Og at i tid og utid, så bliver de forfulgt og dræbt, og det er dem, der bliver syndebukken, hvis der er noget, der er gået galt i byen osv. osv. Og så bliver den her fortælling om dem, der før er døde, gør jo pludselig, at hvis også vi lider sådan en død, jamen, så er vi faktisk engang i gang med at skrive os ind i denne her historie, hvor vi jo ved, at der er en frelse på den anden side. Det er jo vitterligt, det her, som Paulus snakker om, at slaveri, at alle er lige. Det er sådan en demokratisering i Jesu blod. Ikke? Det bliver beskrevet som en anden dåb. En dåb i blod. Altså, det er et vildt billede, at du er blevet døbt en gang i dit liv, Lauke, og når du så dør en lidelsesfuld død, så bliver du døbt igen i blod.
Altså, nu siger jeg det igen, men det er fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er det. Det er jo der, hvor, kan man sige, hvor det guddommelige møder det værtslige, ikke? Altså, at det er et helt normalt menneske, måske endda nogen uden succes i livet, som i mødet med døden bliver guddommelige, og vi kan på en eller anden måde se det ske lige præcis, hvor? Jamen, i dødsøjeblikket. Så det vil sige, at relikvier, altså det vil sige, at genstanden fra de her døde, bliver også set som hellige. Og kejser Konstantin, altså den nye kristne kejser, hans mor, hun rejser til Jerusalem og begynder at grave byen op. Hun finder et sted, hvor der er begravet tre kors, og så er hun usikker på, hvad for et af dem, der er Jesu kors, og så hiver hun fat i en gammel, syg dame, som rører ved dem alle tre, og da hun rører ved det ene af dem, så bliver hun helbredt. Og så ved hun, det er Jesu kors. Og korset, det ryger med hjem til Rom. Sømmene, dem putter hun i lommen, og så tager hun dem med hjem til sin søn, hvor de så bliver smidt om, sådan at de kommer ind i Konstantins krone, og i bislen til hans hest. Der kommer simpelthen det, hun mener er sømmene fra Jesu kors.
Hvor mange af de her relikvier er der så i dag? Altså, påstår man, er der i dag?
Det er jo det. Der sker det, at biskoppen i Jerusalem, nogle år efter Cyril, han har formuleret det sådan her. Alle kristne derude, de kan læse om historierne fra Bibelen. Men os, der bor her i Jerusalem, vi kan jo se og lugte og høre historierne. Og så begynder han ellers at eksportere relikvier derudaf. Det er lidt ligesom at have noget med fra stjernerne. Jeg har en bog, hvor Carl Barks har lavet en underskrift i. Ikke? Det er sådan en autografjagt, hvis du får fat i Michael Jacksons handske på en eller anden måde. Ikke? Det bliver det der med at have noget med fra de døde. Som en engelsk forfatter skriver senere, som rejser til Jerusalem, så siger han, at hans indtryk er, at der er en helt tynde med søm fra Jesu kors. Ikke? Fordi at der kommer nemlig virkelig en inflation i de her relikvier. Og i begyndelsen, som sagt, så var det ligesom med Stefanus, som vi talte om i starten, så bliver det et alter, som er til ham, altså ligesom en vi har det med alle de andre guder. Men mere og mere i løbet af kirkens udvikling, som den begynder at blive større og begynder at få store kirker, det har den jo ikke i starten, så bliver de her relikvier flyttet ind i kirkerne. Og på en måde er det der gør den hellig. Det vil sige, hvis du skal bygge en ny katedral, så når den er bygget, så har du simpelthen brug for nogle relikvier til ligesom nogle efterladenskaber, gerne nogle knogler eller et eller andet, som så gør kirken til det sted, hvor det guddommelige og det værtslige mødes. Ikke? Så det vil sige, at relikvierne bliver set som værende, altså simpelthen magiske, de skal beskytte kirken. Og der er en fantastisk historie om, at hvis det så er gået kirken dårligt, og hvis det er gået hele byen dårligt, som jo er beskyttet af denne her helgen, så har man taget knoglerne ud, altså af deres fine skrin, og så har man kastet dem på jorden, og så har man skældt dem ud, altså man ydmyget knoglerne og sagt, du ved, come on, nu, det er jo jeres job, nu har vi bare haft hungersnød og pest og alt muligt, nu bliver nødt til at gøre, og så har man puttet dem ind i kirken igen. Så det vil sige, det her er jo helt klart, at de her martyrers knogler, de på en eller anden måde er levende, kan man sige. Ikke?
Så det vil sige, når du har skriveplakater, så tager du din Anders Sand frem med Carl Bachs underskriften og lige giver den en sviner.
Det er der ingen tvivl om. Eller mit ene oblique strategies-kort underskrevet af Brian Eno. Det er da fuldstændig klart. Altså, sådan er det da. Det her helt vildt arbitrære i, at det jo ikke bare er en dødekult, hvor det er centralt. Det er en ophøjelse af det. Det er en ophøjelse af de undertrykte og de lidende, og derved også taberne. At nu er det dem, der er de største og de vigtigste. Og vildt nok i den her logik, det er også dem, der er de mest magtfulde.
Men det er bare så svært at forholde sig til, at det svarer til, at AGF rykker ned år for år for år, og så bliver de flere og flere, der bliver fans af det.
Altså. Elsker vi ikke alle sammen historien om en outsider? Er det ikke det, der er hele narrativet?
Jo, det gør vi da. Men ja, og outsideren vinder også til sidst, men der er alligevel et spring.
Ja, men jeg tror ikke, det er så fremmed, som vi tror, når vi kigger på det sådan på denne her måde helt konkret, og vi ser, hvor voldsomt det egentlig er, det skifte. For det er voldsomt. Så altså, Nietzsche, han er jo den her, måske den vigtigste kritiker af de her idéer, af de her kristne idéer. Det er jo det her, han kalder slavereligionen. Altså det er det her, han taler om en slags et hierarki, der vendes op og ned på, at pludselig bliver de sidste skal blive de første og så videre. Og han taler om, at det er en bitterhed, der driver værket. Det er en modvilje mod dem, der har undertrykt, fordi man selv ser sig som den undertrykte. Og ikke bare undertrykt lige nu, den evigt undertrykkende. Og man kan sige, problemet med det er jo, at der opstår en ny magt og et nyt hierarki, når kristendommen så bliver den mest magtfulde. Og det er så sjovt nok stadig det romerske imperie, som før var de onde, men nu har det bare fået en fortælling om sig selv, som det romerske imperie, som det hellige kristne romerske imperie, som har den lidende, døende, stakkels Jesus Kristus imperie, ikke?
Jo, men var det ikke også de mest magtfulde?
Jo, det er jo det, det bliver, og det er det, som Nietzsche han påpeger, at det, der er så bizart i det, det er, at det, der ikke forsvinder, det er bitterheden. Altså den her bitterhed mod overmagten. Man foragter magten, samtidig med, at man udøver den. Og det er jo noget, vi ser meget klart i dag. Nu er de kristne ikke de undertrykte, så det er meget svært for os at forstå denne her vilje til, at de laveste er de bedste, og at de, dem uden magt skal være de magtfulde. Men du kan jo stadig se, at vi i dag har den her dobbelthed med magt. At vi har en dobbelthed med succes. At det vil sige, at dem, der har det for let og klarer det for godt, dem er vi sgu, hvad hedder det, ikke særlig tillidsfulde over for. Vi har sådan nogle vendinger, ikke, i vores kultur med, at folk de er kommet til det for let, at de har fået det hele serveret på et sølvfad. De er født med en sølvske i munden. Hele det her, som er den her bitterhed mod magten. Og samtidig så stræber vi selv efter den her magt. Vi stræber efter, at en dag vil de se mit geni, mig, der sidder herude og har det så svært. En dag er det mig, de vil hylde alle sammen. Og den dobbelthed er i vores kultur. Den her forherligelse af dem, der har det svært, af dem, der lider, af dem, der ender med at dø. Og så samtidig så har vi den modsatte, at dem, der har magt i dag. Altså, du kan ikke have magt i dag i Danmark, for eksempel, uden at tale om de svageste. De ting hænger simpelthen sammen. Så man kan sige, om ikke andet, så sidder det i os, tror jeg, som et problematisk forhold, hvor at før i tiden har det været meget klart, at dem, der sejrer, det var også dem, der sejrede. Og på en eller anden måde kan man jo tilgives for at mene, at det er ret logisk. Hvor vi i dag har den her dobbelthed, som er, at vi faktisk får lidt dårlig smag i munden, når der er nogen, der løber med alle præmierne. Jeg kender det i mig selv, når jeg ser en sportskamp. Så tænker jeg, hvem har egentlig mest brug for det her? Hvem har egentlig mest værst chance for at klare det? Hvis ikke jeg holder med nogen af holdene, så begynder jeg sgu at holde med dem.
Ja, med den undertippede.
Ja, med den undertippede. Så, det er jo en tam version af det, for du har fuldstændig ret, at det, man bliver nødt til at huske, det er, at det, der ligger til grund for det her, det er simpelthen en forherligelse af lidelse og af dem, der dør. Og det er ikke ligesom dødekulte i andre kulturer, hvor man har gået til de døde for at få visdom. Det her, det er nærmest på speed, ikke? Det er simpelthen en døden som målet i sig selv. Vi har det i Paulus, der siger, at han ved sgu egentlig ikke, hvorfor han skal blive her i den her verden, fordi han længes mod den næste. Og hvis ikke vi forstår det, så tror jeg også, vi får svært ved at forstå vores eget meget komplicerede forhold til magt.
Kristendommen vendt op og ned på hierarkierne, men hvis de sidste bliver de første, og de magtesløse de magtfulde, hvad så? Hvem er det så egentlig, der bestemmer? Lyt med i næste uge. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Bus Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.